Папа Бенедикт XVI узначаліць сёння вечарам пасхальную вігілію ў базыліцы Святога Пятра. Некалькігадзінная літургічная цэлібрацыя ўзгадвае таямніцу ўваскрасення Езуса. На ёй будуць прысутнічаць тысячы пілігрымаў. Падчас набажэнства папа ўдзеліць сакрамент хросту і канфірмацыі 8 дарослым. Заля друку апостальскай сталіцы паведаміла, што кветкі для дэкарацый у ватыканскай базыліцы прадставіла італьянская асацыяцыя кветкаводства, у прыватнасці 7 кааператываў, размешчаных у рэгіёне Пампеяў. Кульмінацыяй урачыстасці стане нядзельная велікодная святая імша на плошчы Святога Пятра. Пасля яе святы айцец звернецца са сваім пасланнем і благаслаўленнем «Урбі эт орбі». Пантыфік скіруе таксама свае віншаванні на больш чым 60 мовах, у тым ліку беларускай.